Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Spremljate oddajo Jutranji gost. Seveda bomo tudi tokrat aktualni. Naši košarkarji so poskrbeli, da nekaj dni nismo razmišljali, kako bomo preživeli mesec s plačo. Na televizijskih poročilih ni bilo treba gledati slabih in žalostnih novic, ampak je moj tim preprosto, lahko rečemo, združil Slovenijo. In o tem bo govora v nadaljevanju. Vesela sem, da je z mano v studiju dr. Matej Tušak, športni psiholog in profesor na fakulteti za šport. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte mi, a je zdaj 4 dni po osvojitvi naslova evropskih prvakov že kaj pojenjala košarkarska vročica v Sloveniji?
Ja, z vsakim dnem seveda počasi pojenjajo stvari. Moramo vedeti, da imamo veliko drugih športnikov, ki jih malo pridejo na vrsto in če hočemo med vse razdeliti en del pozornosti, seveda ne moramo v nedogled vleči enega samega rezultata. Zagotovo bi bila ta vročica daljša, če bi imeli manj uspešnih športnikov.
Kaj nam s tem uspehom sporočajo košarkarji?
Veliko stvari. Pravzaprav je odvisno od tega, kaj znamo prebrati z vsega skupaj. Oni so predvsem se na tem tekmovanju imeli lepo, uživali, doživeli neke nepozabne trenutke, dosegli nekaj, kar seveda v nobenem ekipnem športu v Sloveniji še nismo uspeli doseči. To so neizpodbitna dejstva. Sporočajo pa predvsem tisto, kar znamo iz tega prebrati. Nekateri bojo prebrali neke nepomembne malenkosti, nekateri pa bojo znali iz tega potegniti tudi kakšno koristno informacijo ali pa napotek za življenje, za to, kaj je potrebno narediti, za to, da si lahko uspešen, kako je potrebno biti sodelovalen, kako je potrebno sodelovati. Namreč zanimivo je, da že raziskave so pokazale, da smo najbolj uspešni takrat, ko sodelujemo. Recimo ena taka zanimiva raziskava je imela, vključevala netrenirano populacijo v teku na 100 metrov. Vsak je najprej odtekel najbolje kot zmore 100 metrov in se je pokazalo, da so bili te rezultati pravzaprav najslabši. Potem, ko so jih postavili skupaj v nad stezo, so seveda vsi izboljšali rezultate, ker so želeli tekmovati. Ko so jih pa razdelili v dve skupini in so rekli, da pravzaprav individualni rezultati ne štejejo, ampak samo vsota, skupni rezultat ene skupine proti drugi skupini, se pravi, ko je bilo neko sodelovanje, seveda pa še vedno obstalo tudi tekmovanje, takrat so vsi dodatno izboljšali rezultate.
Stopili skupaj. Ja.
Seveda, kadar imamo nek skupinski motiv, kadar imamo nek skupinski cilj, takrat smo seveda sposobni iz sebe potegniti še veliko več.
No in o tem bova govorila še v nadaljevanju.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Športni psiholog in profesor na fakulteti za šport, dr. Matej Tušak, je z mano v studiju. Povejte mi seveda tudi to, kako vas osebno navdušujejo uspehi naših športnikov, zdaj v tem primeru zadnjem seveda tudi košarkarjev.
Moram povedati, da sem jaz se odločil za študij psihologije s ciljem, da sem športni psiholog. Jaz sem živel v družini, kjer je bil moj oče tudi psiholog, on je bil prvi psiholog, ki je delal v športu in pri nas so bili vrhunski športniki takrat svetovnega formata dnevno na obisku oziroma v obravnavi, ampak na obisku in te ljudje so mene že takrat navdušili s tem, da so bili drugačni, da so bili posebni in to sem si želel početi in imel sem to srečo, da sem z mnogimi vrhunskimi športniki delal na olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih, na evropskih prvenstvih, tudi polovica ekipe iz zlate ekipe iz Istanbula je pravzaprav vsaj občasno z mano sodelovala, tudi eden izmed njihovih trenerjev, Jaka Lakovič, je bil moj prvi košarkaš, pa potem drugi pomočnik trenerja, z njim smo postali državni prvaki s košarkaškim klubom Krko. Tako da to so fanti, s katerimi sem imel individualno precej kontakta, zato so seveda je dojemanje teh rezultatov še toliko bolj čustveno, še toliko bolj se počutiš povezan z njimi. Ne? Je pa dejstvo, da so Slovenci pokazali, da smo praktično v večini športnih disciplin znamo biti uspešni, da poznamo formulo uspeha in to je seveda tisto, kar nas dela boljše kot pa večino, ne nazadnje, tudi velikih narodov.
Kakšni fanti so to? Kakšne odlike imajo? Torej, so pozitivni, sproščeni, prijateljski, samozavestni, garači, pa na drugi strani skromni, imajo veliko srce, ne samo na igrišču, ne, ampak tudi izven njega. Kako vi gledate na njih?
To se je pokazalo v zadnjem obdobju. Ne? Pa treba vedeti, da ti ljudje niso vedno v vseh pogledih tako zelo dobri, kot če nimamo nekoga, ki jih dobro vodi in v bistvu pomaga, da te dobre stvari pridejo na plano. In to je tokrat v tem obdobju, seveda celemu trenerskemu timu zagotovo uspelo, da so pravzaprav najboljše lastnosti teh fantov uspeli povezati, pokazati in danes seveda kar neke stvari, ki so izrazito pozitivne. Kot prvo ste videli, da to niso ljudje, ki bi se obnašali kot zvezdniki, pa zagotovo so zvezdniki. Ne? Vse nekateri so izjemno veliki zvezdniki, pa so izrazito preprosti in velika količina preprostih nešportnikov, ne? Ljudi, ki se bistveno najlažje identificirajo z nekom, ki je nam blizu, kot pa nekom, ki se obnaša kot da je tri nivoje nad nami. Ne? Zaradi tega je tudi ta identifikacija z našimi fanti toliko večja, zaradi tega se vse čustva, ki jih doživljajo, oni tudi mi lažje doživljamo, ker so pravzaprav niso z druga planeta, ampak so naši vrstniki, po domače povedano. Ne? Druga stvar, ki je zelo pomembna, ne? V Sloveniji imamo izjemno mehno bazo športnikov, zato ker smo pač mehen narod. Ne? In to pomeni, da je talentov bistveno manj kot po velikih nacijah. Večino rezultatov v Sloveniji naredimo z nadpovprečno dobrim delom. In tudi trenerji so v Sloveniji ponavadi bistveno boljši, kot so v tujini. Zakaj? Ker v tujini veliko krat trenerji imajo samo funkcijo, da izberejo, da najdejo talente in jih potem usmerjajo. Pri nas morajo trenerji, talentov je premalo, 20 let čakajo na mogoče enega talenta, z vsemi ostalimi mora narediti rezultate, kljub temu, da ni talentov. Se pravi, mora delati, ali pa da je manj teh talentov, mora delati bistveno več. Kar pomeni, da je tukaj delo, garanje, prva vrednota, ki prinese rezultata. Ne? In tega se moramo zavedati.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
O posledicah uspeha naših zlatih košarkarjev govorimo o tokratni oddaji Jutranji gost, dr. Matej Tušak, športni psiholog, je z mano v studiju. Seveda morava izpostaviti, zdaj so govorila predvsem o ekipi, trenerski tim, ne, na čelu selektorjem Igorjem Kokoškovom, izjemen selektor.
Ja, jaz mislim, da težko sicer govorim zelo konkretno o tem trenerskem timu, ker nisem bil v trenerskem timu, ampak jaz mislim, da mogoče malo pozabljamo na to, da je imel selektor, ki je seveda brez dvoma izjemen specialist. Videlo se je, da so bile tekme izrazito dobro pripravljene, kar pomeni, da tukaj ni bilo improviziranja. Za vsako varianto taktično, ko ni Dragiča, ko ni Dončiča noter, ko je treba staviti na neke druge igralce, so bile izdelane akcije. In tega zagotovo ne more narediti en sam trener. Trener oziroma selektor je bil v tem trenutku tisti, ki je bil vodja in imel je pa po drugi strani zelo močno skupino pomočnikov, ki so pa izvirali iz slovenskega košarkaškega sveta, se pravi, ki so poznali situacijo trenutno tukaj in zdaj in te so zagotovo opravili tudi zelo, zelo veliko dela.
No, je pa zanimivo, ne, da smo vse velike uspehe dosegli pod vodstvom tujih trenerjev, tako v rokometu, kot v odbojki in zdaj v košarki.
Ja, to so mogoče zdaj ustvarja nek napačna zgodba. Jaz mislim, da ni tako. Ne? Spomnimo se prve srebrne medalje v rokometu. Ne? Takrat je bil Tone Tisel trener, ne? Slovenski trener. Prvega velikega rezultata v nogometu, takrat je bil Srečko Katanec trener. Ne? Tako da to zagotovo ni prava zgodba. Mi smo imeli do zdaj najboljši rezultat v košarki, ki ga je dosegel Jure Zdovc s četrtim mestom kot trener. To se pravi, to ni, jaz mislim, da se tukaj absolutno ne moremo zanikati pomena dobrih trenerov. Jugoslovanski treneri pač izvirajo iz jugoslovanskega ekipnega športa, kjer smo nekdaj vedno bili svetovna vele sila in te treneri zagotovo veliko znajo. Ne? Ampak po drugi strani je pa zgodba taka, da imamo v Sloveniji veliko dobrih trenerjev. Jaz sem prepričan, izjemno dobrih. Edina slabo slovenskih trenerjev je, da je Slovenija tako mehen trg, da kadar oni delajo v Sloveniji, seveda nimajo izkušenj z najtežjimi tekmami, ker slovenski klubi težko na svetovnem ravni tekmujejo z najbogatejšimi klubi. In ta primankljaj pa lahko včasih prinese nekdo iz tujine, ki dela recimo v NBA ligi.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Športni psiholog in profesor na Fakulteti za šport, dr. Matej Tušak, je z mano v studiju. Zdi se, da se je v teh zadnjih dneh pokazalo, da je šport, recimo temu, edina stvar, ki res združi, poveže Slovence. Zdaj, tako enotni, ne, še nismo bili. Trumno so številni navijači potovali v Istanbul. Vsa Slovenija je bila v nedeljo zvečer zbrana pred televizijskim zaslonom. 20 tisoč glava množica je v nedeljo pozdravila košarkarje. Take enotnosti, ne, verjetno, že dolgo ni bilo, no, tako.
Ja, spomnimo se tudi rezultatov Petra Prevca, pa tako. Tine Maze, pa Ilke Štuhec. Jaz mislim, da tukaj te stvari dokazujejo, da znamo biti enotni. Problem je, da je slovenska družba v zadnjem času postala izrazito nestrpna. Čisto v vsakih, tudi pozitivnih stvareh, iščemo neke negativnosti, neke skrite zgodbe, goljufanja, ki niso vedno prisotne. Zagotovo je bilo tega v času tranzicije v Sloveniji izjemno veliko, preveč, ampak če pogledamo neke druge države, ki so šle skozi to tranzicijo, je bilo podobnih stvari, mogoče še več ali pa na bistveno večjem nivoju kot pa pri nas. In mi bi mogli počasi to kulturo negativizma dati na stran. Jaz sem prepričan, da tudi v gospodarstvu potekajo pozitivni procesi, ampak jih mi preprosto nočemo videti. Ali pa smo škodoželjni do ljudi, ki so uspešni. Šport je edina stvar, kjer smo na nek način, bom rekel, obdržali ta optimizem pa pozitivno stališče in tudi športniku ne zavidamo ali pa mu prvošmo, tudi če ima dobro pogodbo, če veliko zasluži, povsod druge je pa ta negativizem izrazito prisoten. In jaz mislim, da če hočemo kot družba dozoreti, moramo ta negativizem zagotovo izkoreniniti. Ne nazadnje, toliko kot je bilo enih negativnih komentarjev v zvezi s prisotnostjo naših politikov na finalu. Ne? Jaz mislim, da kakršnekoli politike smo že zbrali, pa če smo jih sami zbrali ali pa tudi če jih nismo zbrali, predstavljajo neko državo in če mi kot država hočemo tam nastopati, ni nič narobe, če je tam tudi nekdo, ki je na vrhu politike takrat. Ne? In jaz mislim, da te strpnosti se zagotovo moramo naučiti in spremeniti, če hočemo živeti v eni bolj prijazni družbi.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Športni psiholog dr. Matej Tušak je tokratni jutranji gost. Govoriva o uspehu naših zlatih košarkarjev. Zdaj, zadnja novica je seveda tudi ta, pa me zanima, vas je presenetila, a ne, da se je kapetan Goran Dragić odločil, da se bo poslovil od izbrane vrste. To je verjetno nekako prava odločitev, ne? Posloviš se takrat, ko si na vrhuncu.
Za slovensko reprezentanco to zagotovo ni prava odločitev.
Za slovensko ni, ampak zanj.
za Slovence, ki imamo radi košarko, to zagotovo ni prava odločitev, ampak moramo razumeti, da je Goran Dragić tekmovalec, ki ima izrazito naporen urnik in čez poletje, ko so vsi ostali športniki prosti, mora pravzaprav ves čas preživeti na pripravah. Ne? In to se dogaja pravzaprav vsem tistim, ki so najboljši, na tak način riskirajo prvič kakršnikoli prosti čas, ki bi ga nujno potrebovali že za samo regeneracijo. Moramo vedeti, oni od tega pač živijo, to so ni njihove pogodbe in recimo Jaka Lakovič je zato, ker je vse riskiral za reprezentanco, on je bil zagotovo simbol nekoga, ki vse za slovensko reprezentanco naredi, on je zaradi tega padel v nemilost v Barceloni, ker je prišel poškodovan po evropskem prvenstvu, kjer je vse naredil za našo reprezentanco, je prišel poškodovan v Barcelono in je potem Rubio prevzel njegovo mesto takrat. Ampak, ko poskušaš iskati neko ravnotežje, ne nazadnje mora vzdrževati tudi nek odnos v doma v družini, tudi otroci je prav, da ga kdaj vidijo, pa žena, ne, in v malo starejšem obdobju ponavadi igralci poskušajo vsaj en del teh obveznosti odstraniti, če že dela zaposlitve ne morejo to reprezentanco. Seveda, ko se pa zgodi neka taka velika zgodba, so pa ljudje radi zraven in jaz mislim, da Goranu zagotovo ni žal, da je tokrat se uvrstil oziroma udeležil te aktivnosti. Nikoli pa ne vemo, kaj si mogoče športnik v nekem trenutku da v glavo, pa mogoče kakšno odločitev tudi spremeni.
Ko so ga vprašali v enem od teh zadnjih intervjujev, kakšen se vrača k delodajalcu nazaj, je se vzame v očeh dejal zmatran, utrujen.
Ja, po drugi strani se je pa pošalil tudi, da zahtevajo od njega neke motorične teste, ja, za katere je zagotovo zdaj par dni nazaj dokazal, da je vrhunsko tako pripravljena. Ne?
Povejte mi še to, za kakšno promocijo Slovenije, naše države, so poskrbeli zlati košarkari?
Ja, košarka je zagotovo med izrazito popularnimi športi in o košarki se v Evropi veliko govori, v Združenih državah Amerike pa tudi, tako da promocija države je to zagotovo bila precej velika. Zdaj pa sam upam, da bomo
z drugimi
aktivnostmi znali to izkoristiti.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Športni psiholog in profesor na Fakulteti za šport, dr. Matej Tušak, je z mano v studiju. Še zadnji del pogovora boste slišali. Zdaj, 4 dni po zgodovinski zlati medalji naših košarkarjev, po slavju in solzah, se seveda življenje počasi vrača nazaj v tečene tirnice. Ampak mi dva vseeno poglejva malo prihodnost. Kakšna bo zdaj prihodnost slovenske košarke? Kako lahko tak res zgodovinski uspeh vpliva na prihodnost tega športa pri nas?
Ja, če znamo izkoristiti te rezultate, potem lahko izjemno dobro vpliva. Samo spomnimo se recimo rezultatov Primoža Peterke, ki je postal zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih. On je navdušil na celo generacijo ljudi. Temu je sicer malenkostno zamujala organizacija tudi izgradnje skakalnic, ampak kljub vsemu smo tem velikemu navalu skakalcev, ki so nastali takrat, ki so se odločili za ta šport zaradi rezultatov Primoža Peterke, sledili potem tudi organizacijsko z investicijami. Posledica tega je bil zelo lep center, ki smo ga naredili v Planici, in seveda nek nov boom rezultatov, ki so dosegli višek z rezultati Petra Prevca. Ne. Se pravi, imamo pa tudi discipline ali pa športne panoge, kjer so stvari niso šle v to smer, kjer vrhunskih rezultatov nismo znali izkoristiti, kjer so se ljudje, potem ko so prišli ponavadi tem rezultatom, sledi tudi nekoliko več denarja finančnih, pa so se pokregali za ta finančna sredstva, pa na koncu niso, izplen ni bil tak. Se pravi, izjemno pomembno je, kdo vse bo v vrhu košarkarske zveze, kako bojo zasnovali, že nekoč smo imeli zelo močno šolsko košarkarsko ligo, ki je dala veliko mladih naprej. Ne? Se pravi, mi smo mehna država, če želimo ustrajati v vrhunski košarki, rabimo kljub vsemu povečati nabor mladih, ki se bo ukvarjal s športom. Jih spraviti iz telefonov, iz Facebooka, iz tablic v šport, tako, to bo dobro in za zdravje in za njihovo samopodobo.
No, ampak brez financ pa seveda tudi ne gre.
Seveda ne, in žal je pač košarka vse en šport, ki zahteva dvorane, kar nekoliko podraži vse skupaj, ampak jaz mislim, da za eno ustrezno zavedanjem odgovornosti za to, da so mladi telesno aktivni, ne samo v smislu vrhunskih rezultatov, ampak tudi v smislu zdravja, pa s pravimi sogovorniki na vseh nivojih jih zagotovo možno vzdrževati visok nivo košarke tudi v naslednjih letih.
Tako, želimo si torej čim več novih generacij košarkarjev. Dr. Matej Tušak, povejte mi osebno, kateri šport pa vas najbolj navdušuje?
Z vidika same izvedbe oziroma ukvarjanje s športom mi je bilo vedno najbližje smučanje. Ne? Z vidika navdušenja sem pa še vedno izrazito velik pripadnik oziroma navijač smučarskih skokov. To so bili fantje, ki so bili celo življenje največ prisotni v naši družini, na obiskih oziroma v obdelavi, bom rekel. Seveda je pa košarka izrazito atraktiven šport. Ne? Tudi sami vemo, da so dolgočasne tekme, kjer je 20-30 košov razlike. Vsakič, ko nas infarkt zadane tekom gledanja, si mislimo, a nam ne morejo tega prišparati, pa zmaga z 20 koši razlike, ampak tekme z 20 koši razlike so dolgočasne. Tam, kjer se izmenjuje, tako kot je bilo finale, ne, tam smo seveda, in seveda, če na koncu pridemo kot zmagovalci, je ves ta napor prenašanja stresa seveda poplačan.
Hvala lepa za tale jutranji klepet in lep dan vam želim še naprej in se vidimo še kdaj.
Hvala tudi vam.
To je bila oddaja Jutranji gost.